Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Opozicija za danas najavila formiranje slobodne zone u Beogradu jer vlast nije odgovorila na zahteve upućene s protesta. Vlasnica Novosadskog kanala 9, koja 20 dana štrajkuje glađu, dobila poziv za sastanak s predsjednicom vlade. Šešeljevi radikali za danas u Hrtkovcima najavili stranačku sednicu. Više partija i udruženja tražilo zabranu. Trump i Putin razgovarali o krizi u Venecueli, Severnoj Koreji i Ukrajini. Prepodne sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti Sema Dubrleja iz Amnesty Internationala, koji za radio Slobodna Evropa, između ostalog, o terminu lažne vesti kaže.
I think the term fake news is very dangerous because
termin lažne vijesti veoma je opasan jer stavlja u isti koš sve zajedno, nema nikakvih nijansi. Da bismo razumjeli ovu sferu dezinformacija, moramo to razložiti na proste faktore i objasniti šta su dezinformacije.
Čućete i dnevnik koji je prethodne nedelje za naš sajt vodio Ivan Zlatić, aktivista združene akcije Krov nad glavom.
Subota 27. april. Uskršnji praznici protiču pod utiskom desničarskog ustanka protiv pekare Roma u beogradskom predgrađu Borča, čiji je vlasnik Monđura i etnički Albanac.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Predstavnici opozicionog saveza za Srbiju najavili su za danas formiranje slobodne zone u Beogradu kao odgovor na to što vlasti, kako je saopšteno, ignorišu zahteve protesta 1 od 5 miliona koji traju gotovo 5 meseci. Zona nazivana je i stalnim protestom, ali drugi detalji o tome šta ona tačno podrazumeva nisu saopšteni. Kako je najavljeno, ona će biti formirana u Pionirskom parku u Beogradu nakon današnje protestne šetnje koja se održava 22. subotu za redom. Podsjetimo, na protestu održanom 13. aprila saopšteno je da se od vlasti traži formiranje zajedničke komisije za definisanje fer i poštenih izbornih uslova, izbor novog sastava regulatornog tela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine. Inače, građanski protesti 1 od 5 miliona koji se od 30. novembra održavaju jednom nedeljno u više desetina gradova Srbije, nastavljeni su prethodne večeri u Kruševcu, Šapcu, Pančevu, Valjevu. Jedan od predstavnika Saveza za Srbiju, lider Dveri Boško Obradović, u Valjevu je rekao da se ulazi u novu razvojnu fazu protesta, javlja Milena Kuzmanović.
Slobodna zona koja znači svakodnevni protest, stalni protest dok ne isteramo na čistac ovo što tražimo, a tražimo, verovali ili ne, posle 30 godina slobodne medije i slobodne, fer i poštene izbore.
Protesti, demonstracije, građanska neposlušnost, blokade svih vrsta, to su rešenja da ovaj režim prizovemo pameti, poručio je dalje u Valjevu Obradović. Novinar Milojko Pantić je podsjetio prisutne na Međunarodni dan medija i dodao da je Boško Obradović nedavno pokušao da oslobodi RTS, ali da u tome nije uspeo.
Ušli smo u 6. mesec mirnih građanskih protesta kojima ljudi ne traže ništa drugo nego osnovno političko pravo da sami odlučuju o svom životu i svojoj sudbini.
Nakon govora učesnici protesta su se prošetali centralnim gradskim ulicama, a naredni protest zakazan je za sledeći petak. Zaradi Slobodnog Evropa iz Valjeva, Milan Kuzmanović.
Vlasnica Novosadskog kanala 9, Maja Pavlović, koja 20 dana štrajkuje glađu, dobila je juče poziv iz kabineta predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić na sastanak u utorak 7. maja. Kako je objašnjeno, premijerki je potrebno vreme da napismeno dobije odgovore iz svih institucija kojima se Pavlović obraćala. Pavlović je nastavila štrajk glađu, a prethodnu noć provela je u prostorijama opštine Stari grad u Beogradu. Ona je u petak štrajkovala glađu ispred prostorija regulatornog tela za elektronske medije u Beogradu, sa čijim se predstavnicima sastala tokom dana. Tada joj je rečeno da će njeni zahtevi biti preneti predsjednici vlade Ani Brnabić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srpska radikalna stranka najavila je da će danas u kući lidera te partije, osuđenika za ratne zločine Vojislava Šešelja, u Hrtkovcima održati kongres SRS-a. SRS-a, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, zatražio je od nadležnih organa da zabrani održavanje stranačkog sastanka radikala u Hrtkovcima, mestu koje je sinonim za progon sremskih Hrvata, a isti ovakav zahtev uputila je i koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina. Kako se navodi, od Ministarstva unutrašnjih poslova se zahteva da zabrani okupljanje članova i funkcionera Srpske radikalne stranke u Hrtkovcima i spreči, kako je saopšteno, ponavljanje zločina koji je lider radikala počinio u tom mestu 90. godina prošlog veka. Radikali su u junu prošle godine u kući Vojislava Šešelja u Hrtkovcima već održali stranačku sednicu, nakon što je mjesec dana ranije Šešelj u tom mestu kupio kuću. Prelazimo na vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je kao veoma pozitivan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom o situaciji u Venezueli. Tenzije između Vašingtona i Moskve rastu u posljednjih mjeseci jer Sjedinjene Države podržavaju lidera opozicije Juana Guaida, a Rusija osporavanog predsjednika Venezuele Nikolasa Madura. Vladimir Putin uopšte ne traži da se meša u pitanje Venezuele, osim što želi pozitivan razvoj situacije, rekao je Trump i dodao da je s Putinom imao veoma pozitivan razgovor. Portparolka Bele kuće Sara Sanders izjavila je prethodno da su Trump i Putin razgovarali o krizi u Venezueli, ali i o situaciji u Severnoj Koreji i Ukrajini. Trump je tokom telefonskog razgovora, koji je trajao duže od pola sata, rekao da su Sjedinjene Američke Države na strani naroda Venezuele, rekla je Sandersova. Prema njenim rečima, Trump i Putin razgovarali su o proširenju postojećeg sporazuma o nuklearnom oružju i potencijalnom pokretanju novog sporazuma koji bi uključivao i Kinu. Meksički novinar Telesforo Santiago Enriquez, koji je vodio program na jednoj radio stanici, ubijen je iz vatrenog oružja na jugu Meksika i četvrti je ubijeni novinar od početka godine, saopštile su tamošnje vlasti. Novinar je ubijen u četvrtak posle podne na putu ka radio Cafetal, čiji je osnivač, navela njegova porodica i dodala da mu je pucano u glavu i u srce. U Parizu je za danas najavljen nastavak protesta francuskog građanskog pokreta Žuti prst. Dodajmo i da su francuske vlasti pokrenule istragu protiv policije zbog navodnog nasilja prema demonstrantima povodom 1. maja u Parizu. Nekoliko snimaka sukoba policije i demonstranata pojavilo se na društvenim mrežama. U Kongu je od početka epidemije ebole u avgustu prošle godine preminulo gotovo 1000 ljudi, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija i upozorila da se nastavlja prenošenje ovog virusa. Svetska zdravstvena organizacija je dodala da se u Kongu trenutno primenjuje eksperimentalna vakcina protiv ebole u nadi da će se spriječiti dalje širenje epidemije. Boeing 737 sa 143 putnika skliznuo je s piste pri sletanju u pomorskoj bazi na Floridi u Sjedinjenim Državama i upao u reku, a u ovom udesu nije bilo teško povređenih, saopštile su vojne vlasti. Avion koji je sinoć leteo iz američke baze Guantanamo na Kubi sa 136 putnika i 7 članova posade, uleteo je u dosta plitku reku kod vojne baze Jacksonville na Floridi. Svi putnici su evakuisani iz letelice. Prema kancelariji šerifa Jacksonvilla, 21 osoba odvedena je u lokalne bolnice zbog manjih povreda, a ostali su zbrinuti na licu mesta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Problem dezinformisanja u medijskom prostoru jedna je od glavnih tema događaja koji se održavaju povodom Svetskog dana slobode medija, dok novinari i stručnjaci za medije širom sveta raspravljaju o načinima borbe protiv dezinformacija, za koje kažu da postaju pretnja po demokratiju. Pitanje dezinformacija je jedno od fundamentalnih pitanja našeg vremena kada se radi o demokratiji, smatra Sam Duberley iz Amnesty Internationala. U sklopu svog posla za Amnesty, Duberley svakodnevno radi na proveri i analizi materijala koji ukazuju na potencijalno kršenje ljudskih prava širom sveta. Ovaj dugogodišnji medijski radnik i suosnivač Eyewitness Media Huba vodi tim zadužen za reagovanje u kriznim situacijama u sklopu programa koji se zove Digital Verification Corps. Sa Semom Duberlejom razgovarala je Una Čilić.
Željela bih početi sa poslom koji obavljate za Digital Corps u Amnestiju. Šta zapravo radite?
Ako pogledate recimo šta se dešava u Venezueli ove sedmice, vidimo brojna videa na društvenim mrežama. Ako vidite proteste u Sudanu ove godine, vidimo da su u potpunosti prenošeni na Twitteru, Facebooku ili Instagramu. Mi nastojimo da provjerimo te materijale kako bi ih mogli koristiti u našem poslu u Amnestiju i da se uvjerimo da oni koji zloupotrebljavaju ljudska prava i zakone o ljudskim pravima odgovaraju za svoja djela.
Možemo se vratiti malo nazad. Naša publika još uvijek koristi termin lažne vijesti. Možete nam objasniti zašto korištenje termina lažne vijesti stvara određeni narativ?
Termin lažne vijesti veoma je opasan jer stavlja u isti koš sve zajedno, nema nikakvih nijansi. Da bismo razumjeli ovu sferu dezinformacija, moramo to razložiti na proste faktore i objasniti šta su dezinformacije, šta su netočne informacije. Jer ako danas prihvatimo termin lažne vijesti, mi prihvatamo narativ diktatorskih lidera. To je termin koji koriste diktatorski lideri da bi odbacili dovođenje u pitanje njihovog autoriteta, da bi odbacili priče sa kojima se ne slažu. I ako mi koristimo ovaj termin, mi prihvatamo da ga koristimo kao društvo u cjelini i mislim da je to veoma problematično. WhatsApp je vjerovatno jedan od najvećih izvora za širenje dezinformacija i veoma je teško za nas kao novinare da provjerimo sve jer nismo u tim grupama. Moramo kao društvo investirati više u to da se osposobimo, da primijetimo i provjerimo dezinformacije.
I read in one of your blog posts that you said that there is a... Čitala sam u jednom vašem postu kako tvrdite da danas sa tehnološkim i digitalnim razvojem postoje dvije prve linije odbrane. Ona fizička, ali i digitalna. Ono što smo vidjeli sa napadima uživo na Novom Zelandu ili prije par godina napad na Charlie Hebdo i jednog od policajaca. Da li je to digitalna linija odbrane o kojoj govorite? I kako se nositi sa time?
Prije nekoliko godina sam radio istraživanje o traumatičnom utjecaju gledanja online sadržaja. Ranije smo novinare slali u ratne zone, zone konflikata. I pobrinuli bismo se za njih, obezbijedili trening o neprijateljskom području. Imali bi menadžera koji bi zvao novinara i provjeravao kako je. Postojala je čitava infrastruktura koja je štitila novinara. Nije možda bilo idealno, ali nešto je postojalo. Možemo posmatrati sjedeći u Pragu, u Londonu, New Yorku, bilo gdje. Imamo novinare koji rade sa tim sadržajem online koji ga provjeravaju i pišu o njemu. Ali nemamo sistem podrške za njih kako bi im pomogli. Oni gledaju taj materijal i nekada u stvari do njih dolazi mnogo više traumatičnog sadržaja, no do nekoga ko se stvarno nalazi fizički na licu mjesta. Gledate video za videom i skidate slušalice, napuštate kancelariju i idete u svijetu u kojem ljudi sjede, piju kafu, pivo i nemate nikakvu podršku. Ja sam sjedio u svom stanu i gledao taj video i bio sam duboko uznemiren i nisam imao nikakvu infrastrukturu da se u stvari suočim s tim. I nedavno još gore napad uživo na nevine ljude koji su bili u džamiju na Novom Zelandu. To je strašno i nemate sistematske podrške za ljude koji se time bave. Postao je izazov za novinarstvo raditi na digitalnoj prvoj liniji. Ne posmatrate nešto uživo, ali ipak posmatrate. I naučno je dokazano da to može dovesti do posttraumatskog poremećaja, baš kao što možete ga dobiti ako gledate nešto na licu mjesta.
Latest Press Freedom Index show that there is an increased violence. Indeksi o slobodi medija pokazuju da je povećan broj nasilja nad novinarima offline, ali i online. Kako je vaše iskustvo?
So I don't know, what's your take in that, you know?
So we've been pushed, you know, journalists,
Od nas se traži da imamo veću prisutnost u online prostoru, od nas se traži da dijelimo naša mišljenja online i takvo otvaranje javnom prostoru. Omogućilo je ljudima, naročito na Twitteru, ali i na drugim mrežama, da se upuste u debate koje tako brzo postanu zlostavljački usmjerene. Društvene mreže to stvarno moraju uzeti u obzir i obratiti više pažnje i preduzeti aktivnosti kako bi se to riješilo.
Vi ste u jedinstvenoj poziciji u kojoj povezujete ljudska prava, medije i objavljene sadržaje korisnika na mrežama. Kako bi se opisali klimu u kojoj sve to funkcioniše danas? All of that functions today.
Novinarski posao danas je još važniji nego ranije, sa svim ovim sadržajima koji kruže okolo, sa svim dezinformacijama, rizik od duboko lažnih sadržaja, rizik od sintetički kreiranih sadržaja koji se sada počinju pojavljivati, sa kojima ćemo se u skoroj budućnosti morati suočavati, sa sadržajima poput videomaterijala koje je kreirao kompjuterski algoritam i koji omogućava da ljudi kažu stvari koje u stvari nisu izgovorili. Rizik od širenja takvog materijala na društvenim mrežama je veliki izazov.
Kako vidite ulogu umjetne inteligencije u svemu tome? Da li bi mogla biti od pomoći ili nešto drugo?
Mislim da smo daleko od toga da nas zamijeni vještačka inteligencija. Potreba za snažnim novinarstvom od strane ljudskih bića koje imaju dobar trening iza sebe, koje znaju kako ispričati priču, znaju je pronaći i istražiti je, sada je neophodnija nego ikada ranije.
Ceo intervju sa Samom Duberlem iz Amnesty Internationala čitajte na našoj internet stranici, a na slobodnaevropa.org potražite i dnevnik koji je prethodne nedelje za Radio Slobodna Evropa vodio Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije Srbije i aktivista Združene akcije Krov nad glavom.
Subota, 27. april. Uskršnji praznici protiču pod utiskom desničarskog ustanka protiv pekare Roma u beogradskom predgrađu Borča, čiji je vlasnik Monđura i etnički Albanac. Njegov brat je radnik u pekari, napravio je rukama znak dvoglavog orla na grudima u centru Beograda i objavio fotku na svom Facebook profilu. Koliko razumem iz medijskih izveštaja, Facebook objava je stara 2 godine. Svejedno, budni čuvari srpskog nacionalnog interesa danas su se promptno okupili ispred pekare da spreče dalju prodaju bureka uz pokliče ubi za kolje da šifter ne postoji i tome slično. Pre 30 godina desničari su rušili socijalističku Jugoslaviju zbog člana 133 njenog krivičnog zakona, takozvanog verbalnog delikta. Tražili su da slobodno pevaju Oj Vojvoda Sinđeliću, da ispovedaju religiju, uživaju privatnu svojinu i slobodno tržište i tako to. Danas sledbeništvo te iste desnice maltretira ljude koji ističu nacionalne simbole, provodi Uskrs u mržnji i blokira privatni posjed i biznis. Policija ih je srećom razjurila. Pekara će ostati zatvorena dok ne prođe uskršnji i prvomajski praznici, a sa njima i ludilo, možda. Gasim sve aparate na koje stižu vesti. Žao mi je, ne primam nove udarce do ponedjeljka. Ponedjeljak, 29. april. Dobra vesti od ranog jutra. Otkazano je prinudno iseljenje porodice u Rumi, koje je bilo zakazano za sutra u 11.00. Kao i hiljade drugih, Eurobanka ih izbacuje na ulicu jer nemaju da plate kredit indeksirano švajcarcima. Teško je ući u novi dan i novu nedelju na kapitalističkoj periferiji. Po ostrovu kafu dobro dođe prva pomoć za vodljive poluistine. Ružni deo rečenice ostavljam za posle doručka. Utorak, 30. april. Jedna je porodica koje smo kao Združena akcija branili od prinudnog iseljenja, sada pomažemo da podnesu krivičnu prijavu i tužbu protiv države za odštetu. Pošto nemamo uslova da organizujemo pravni kontranapad za stotine opljačkanih ljudi koje branimo stojeći pred vratima njihovih domova, pažljivo smo birali slučaj koji, pod jedan, ima najbolje šanse da pobedi na sudu i pod dva, ukoliko pobedi, može biti od pomoći i drugim ljudima u istoj situaciji. Voleo bih da nisam bio deo odluke ko od unesrećenih ljudi ima najbolje šanse, ali jesam. Idealno bi bilo da imamo armiju advokata da se po jedan posveti svakoj nepravdi na koju naiđemo, ali sistem nas je naterao da biramo. Posle višemesečnih priprema, danas se napokon sastajemo sa porodicom i advokatima da komentarišemo prvu verziju teksta tužbe. Plodovi današnjeg rada će doći za puno godina, možda i za celu deceniju, verovatno pred Evropskim sudom za ljudska prava. Sami sebi zvučimo blesavo, pravimo nekakav 10-godišnji plan, a živimo i radimo od danas do sutra. Ako nas u međuvremenu ne potamane klimatske promjene ili nuklearni rat, u kakvom će na zdravlju, u kakvim odnosima i u kakvom svijetu naći pobjeda koja je danas na zdravlju, onda koja će pada na Vesiću u Beogradu? Da li će pobjeda imati efekat kako je priželjkujemo? Šta će, ako išta, doneti onima koji ostaju bez doma sada, 10 godina pre? Uveče sastanak Združene akcije. Planiramo naredne javne razgovore o različitim segmentima stambene nepravde u Srbiji. Između ostalog, tragaćemo i za rešenjem problema koje muče podstanare. Podstanar je jedna od najdubljih tabu tema u Srbiji danas. Jednima izvor prihoda na crno, drugima izvor sramote što se nisu snašli u bespućima kapitalizma. Svi odnosi se rešavaju samo i isključivo u usmenom mraku između gazdi i podstanara, bez ikakve javne regulacije. Ne pričam na pamet, moja devojka Ana, naših 7 mačaka i ja, baš ovih dana tražimo novi dom, pošto nam je stanodavac kod koga živimo već 8 godina, dao da se iselimo do 15. maja. Sreda, 1. maj. Prošle godine u Srbiji je 53 radnika poginulo na radnom mestu, najviše za poslednjih 13 godina. Ovaj tragični rekord posledica je nedostatka političke volje da se sprovedu propisi o bezbednosti i zdravlja na radu, ali i dramatičnog porasta nezaposlenosti i siromaštva, zbog čega radnici nemaju izbora osim da pristanu na nebezbedne uslove rada. Ovogodišnji međunarodni praznik rada obeležavamo sa strepnjom da će tragične posledice kapitalističke eksploatacije samo još više eskalirati. Vlada Srbije priprema dalju eroziju radničkih prava, donošenje zakona o privatnim agencijama za iznajmljivanje radnika koji će smanjiti zarade i još više ugroziti bezbednost na radu. Nacrt zakona koji je Ministarstvo rada predstavilo krajem prošle godine predviđa izvesna ograničenja takozvanog rada na leasing, ali kako sada stvari stoje, ta će ograničenja biti izbačena iz konačne verzije na zahtev velikih kompanija i privatnih agencija za iznajmljivanje radnika. Legalizacijom nekontrolisanog rada na leasing praktično se stavlja van snage i onako loš zakon na radu. Radnici će u buduće odlaziti na posao za još manje nadnice, sa još većim rizikom, da li će se sa posla vratiti živi i zdravi. Pre 30 godina radnice i radnice Jugoslavije su odbacili samoupravni socijalizam i pregrlili višepartijski parlamentarizam, očekujući više demokratije. Od višepartijskog sistema su dobili nacionalizam i kapitalizam. Danas su opljačkani, prevareni, osramoćeni i razjedinjeni. Podjednako mrze sve političke partije, demokratiju preziru. Nemaju poverenja ni u jednu instituciju sistema koji im je oduzeo izvesnost, snove i životne planove. Većinom žive od danas do sutra, mnogi od doručka do ručka ili gore. Zato ne treba da čudi što se pozivu sindikata na prvomajski protest odazvalo svega 2000 ljudi. Posle protesta odlazimo na pasulj i druženje u Radnički muzej Trudbenika. Ovo neobične institucije prošle godine pokrenulo nekoliko mladih ljudi nakon što je, zahvaljujući solidarnoj podršci Združene akcije Krov nad glavom, osujećen pokušaj stečajnog upravnika Trudbenika da izbaci na ulicu više od 30 porodica bivših radnika i penzionera iz nekadašnjeg radničkog naselja, koje je posle propasti preduzeća postalo deo stečajne mase. Tokom borbe protiv iseljenja, aktivisti i aktivistkinje su se zainteresovali za istoriju ljudi koje brane, a onda i za istoriju nekadašnjeg građevinskog giganta koji je uništen u privatizaciji. Tako su 29. novembra, koji smo nekada zvali Dan Republike, omladinci i omladinki koji ne pamte ni tu Republiku, ni njene gigante, u napuštenom delu nekadašnje Trudbenikove radničke kolonije otvorili Radnički muzej Trudbenik, mesto pamćenja jugoslovenske radničke klase. Umeđu vremena stečajni upravnik je prodao čitavo naselje i baš uoči 1. maja stanarima je stiglo obaveštenje od kupca da se mirno isele do 15. maja ili će u protivnom pokrenuti postupak izvršenja. Ne znam zašto beogradski privatnici baš toliko vole taj 15. maj, ali po svemu sudeći, ovog leta ćemo ponovo braniti i stanare i muzej i nastaviti da gradimo Združenu akciju Krov nad glavom i Radnički muzej Trudbenik, institucija kojima se veruje. Četvrtak, 2. maj. Ko nije sa kućnim ljubimcima tražio stan u Beogradu, taj ne zna šta je prostakluk. 13 dana do isteka roka, Ana, Mace i ja još uvek nemamo nikakvo rešenje. Uveče sastanak sekretarijata Socijaldemokratske unije. Pitanja na dnevnom redu su tehnička, ali svaki čas krećemo razgovor na temu koja nije na dnevnom redu. Povezivanje levih snaga u Srbiji u zajedničku parlamentarnu borbu. Otkad znam za sebe, levicu u Srbiji bije glas da je usitnjena i posađena. Krajem prošle godine su polako krenuli razgovori i dogovori o zajedničkom delovanju. Radije ne bi da predviđam ishod, idemo korak po korak. Petak, 3. maj. Posle uskršnjih i prvomajskih praznika, pekara Roma danas ponovo kreće sa radom, po prvi put od kako su se desničari blokirali. Aktivisti više levičarske grupa će se simbolično okupiti oko bureka, jogurta i solidarne podrške. Preživali smo još jednu nedelju na kapitalističkoj periferiji, zaslužili smo dobro jutro i dostojanstven doručak. Oružan delo stvarnosti ćemo na pun stomak.
Slušali ste Dnevnik koji je prethodne nedelje za sajt Radija Slobodna Evropa vodio Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije i aktivista Združene akcije Krov nad glavom.
spomenik Stefanu Nemanji, srednjovekovnom vladaru i osnivaču dinastije Nemanjić, koji je planiran da bude postavljen ispred nekadašnje glavne železničke stanice u Beogradu, bit će visok 28 metara, najavljeno je iz grada Beograda. Ova najava izazvala je oštre polemike na društvenim mrežama, jer je ovaj spomenik prema prošlogodišnjim najavama trebalo da bude dvostruko niži, 15 metara. Arhitekta iz Beograda, Dragoljub Bakić, jedan je od kritičara ove odluke.
To je jedna devetospratnica. Od 28 metara to će biti jedan garagan ogroman. Ali ćemo moći da kažemo imamo spomenik koji je najviši u Evropi. E ako je to cilj, ala vera.
Njegov stav deli istoričarka umetnosti Irina Subotić.
Kakva je to ideja da spomenik mora da bude veliki da bi govorio o jednom velikom čoveku? Pa može i jedan mala forma ili mala ideja da bude prepuna značenja. Ovo je bez ikakvog značenja. Ja mislim da je to jedno potpuno nerazumevanje šta znači spomenik danas.
Video o ovoj temi pronađite na sajtu www.slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
I na kraju idemo u Crnu Goru, odakle donosimo jednu drugačiju priču. Umesto uobičajenih saksija sa cvećem u jednoj budvanskoj bašti, leti se šarene plodovi ljutih papričica. I to ni manje ni više, nego čak stotinu različitih vrsta. To je vrt u kom se mogu naći i neke od najljućih vrsta ljutih paprika na svetu, prenosi Jasna Vukićević.
Postoji na hiljade vrsta paprika, a među najljućima je Carolina Reaper. Iako je teško doći do njenog sjemena, može se naći u vrtu Budvanina Vladimira Jelušića, zaljubljenika u ljute papričice.
Tabasco sos, koji svi možemo kupiti u prodavnicama, je ljutine 5000 skobilnih jedinica. Carolina Reaper je ljutine od 2 miliona do 2 miliona i 400 hiljada. Tako da je to prilično ljuta paprika. Međutim, Carolina Reaper je najukusnija paprika koju sam ja ikada probao.
Naš sagovornik je do sada sakupio sjeme oko 600 vrsta ljutih papričica. No, kako je počelo zanimanje ovog inženjera elektrotehnike za taj neobičan hobi?
A ljubav prema ljutim paprikama nastala je prije svega zato što volim ljuto, drugo iz opklade, a treće iz inata. Rekli su mi da nema šanse da ja mogu u Budvi da uzgojim ljutu papriku, da je to nemoguće, da naša klima jednostavno ne da da se to odradi.
Ipak, nakon što je kupio 10 vrsta ljutih paprika sa jednog sajta, uspio je da iz njih uzgoji biljke, ali nije dobio očekivane količine plodova. A onda se priključio internet grupi profesionalnih uzgajivača ljutih paprika iz cijelog svijeta.
I onda je tu počelo učenje, savjetovanje, razmjena sjemena, tako da sam već do sljedeće godine imao nekih 200-300 vrsta.
Vladimir navodi da su ljudi odavno znali za ljekovita svojstva ljutih papričica.
A iz mog iskustva vam kažem da sigurno čiste sinuse. Pošto kad kuvam sos, naredna 3 dana nemam nikakvih problema.
Iščitavajući o plodu, koji je neizostavni dio i balkanske tradicije kulinarstva, Vladimir kaže da nailazi na puno zanimljivosti o ljutoj paprici, poput one vezane za samuraje.
Poznata je legenda da su samuraji prije borbe jeli ljutu papriku, da bi im pojačala serotonin, dopamin i da bi bili jači i spremniji za borbu.
Kako utiče na oslobađanje endorfina, takozvanog hormona sreće, ljute papričice se povezuju sa još nečim.
Stavljanje paprike u čokoladu i u čokoladne napitke nije slučajno, već i zato što je poznato da su paprike ljute, paprike afrodizijak.
Vladimir nam pokazuje na internetu i novu sortu ljute papričice kojom planira da poveća svoju zbirku sjemena. To je Peperex sorta, koja se smatra novom najljućom paprikom. Boje je senfa i oko 200 do 300 hiljada skovila je ljuća od Caroline Reaper. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na samom kraju još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Opozicija za danas najavila formiranje slobodne zone u Beogradu jer vlast nije odgovorila na zahteve upućene s protesta. Vlasnica Novosadskog kanala 9, koja 20 dana štrajkuje glađu, dobila poziv za sastanak s predsjednicom vlade. Šešeljevi radikali za danas u Hrtkovcima najavili stranačku sednicu. Više partije i udruženja traži zabranu. Trump i Putin razgovarali o krizi u Venecueli, Severnoj Koreji, Ukrajini. Prepodne sunčano, popodne na oblačenje. Temperatura do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijetan dan.